Розділ другий. Ми таки відкопали його саме тут, у Скарбовому яру, де отабрилися на широкому виступі схилу, порослому мішаним лісом. На цій призьбі стояли білі клени, ясени, берези, які раніше від дубів і грабів викинули молоденьке листя, і звіддалік здавалося, що їх огортає зелений дим. За підлісок тут були густі зарості ліщини, вона теж уже розвісила блідозелені сережки, кущі шипшини та глоду, що набубнявів біленькими пуп'янками. Відіспавшись та відпочивши біля багать, ми вже наступного дня двійками подалися в різні кінці Холодного Яру на вивідки. Чи немає тут нашого брата-лісовика? Мусив би бути. І чи не завелися десь у глибоких хащах рогаті чорти? Хтось же зламав оту гілку на клені? Сутяги і Козуба я послав у напрямку села Грушківки. Ходю і біжу на Головківку. Невіруючий Хома з цоколом потрюхикали в бік Лубенців, а Захарко з Ладимом – на Буду. Пастушка Василинку я попросив провідати Мотрю і там розпитати все, що тільки можна, і про монастир, і про бандитів, і про тих, хто їх ловить, і про снир або їх кобили. Залишивши в таборі однокого Карпусята Фершала, ми з Вовкулакою вирушили в напрямку Мельників. Добралися майже до хутора Кресельці, але ніде нічого. Ні людського ступака, ні відбитка копита, окрім наших, ні кінського кізяка. Страх, як кортіло заглянути на кресельське лісництво, проте не ризикнули, якщо Василя Чучупаку вистежили тут ще навесні 20-го, то чого чекати тепер? Ми повернули праворуч, навідали джерело Живун, однак і тут не знайшли ніякого знаку. Захлиналося співами птаство. Витьохкував соловейко, не втихали зозулі. Якщо то правда, що вони лічать літа, то кому ж ото стільки кували? Кілька разів нам перебігали дорогу, як не козуля, то заєць. А людської душі не чути було ні душі, ні ноги. Ото лиш зозулені черевички жовтіли, та ще тут і там цвіли кущики синіх фіалок, медуниць і курячої сліпоти. Сліпота вже напала і на нас, бо коли біля Живуна ми побачили товстелезне повалене дерево зі свіжим зрубом, то не відразу й здогадались, що то робота бобрів. Так того вечора ми й повернулися додому ні з чим, якщо не брати до уваги весняних грибів-зморшків, яких Вовкулака назбирав повну шапку. Хлопці теж нічого не бачили, хоча біжу оббігав стільки байраків та виярків, що навіть натрапив на мої і вовкулачені сліди, які його привели до Живуна, а потім до самісінького табору. Сутяга і Козуб надибали з боку Грушківки на завалену землянку. Знайшли біля неї і ржавий шомпол Манліхера, але все показувало на те, що хата щонайменше позаторішня. Невіруючий Хома, який ходив із цоколом на Лубенці, від самого початку не вірив, що вони когось знайдуть. Та оскільки їхній шлях пролягав знов-таки з боку Жаботина, то Хома не витримав і вирішив подивитися, чи й досі там висять оті двоє сіром. Ні, їх уже знайшли і відчепили. І курви нема, розповідав Хома, з підозрою поглядаючи на Ходю. Захарко з Ладимом двічі обігнули хутір Буду і таки побували біля дуба Залізняка. «Стоїть наш дубочок», – хвалився Ладим, – «тільки під ним ніхто не сидить, ні Наливайко, ні Павлюк, ні Хмель». Городив чортій що, Ладим, наче йому щось зробилося з головою. А раз там нікого не було, то ми із Захарком удвох посиділи. На хутір, звісно, не заходили. Хто недаремно того дня їв хліб, то це Василинка. Напитуючи роботу у монастирі, він вивідав там усе, що міг, і навіть сни рябої кобили. Виявляється, що саме тепер більшовики закривають Мотрю, але на слізне прохання черниць майно та будівлі монастиря передають релігійній громаді. Сестри отримали також в оренду Івано-Златоустівську і Троїцьку церкви. Наглядає за ними адмінвідділ Медведівського воловиконкому. Ззовні Мотря ніби така, як раніше, але все вже не те. Землю забрала комуна. Жити немає з чого, і черниці змушені найматися до селян на різні роботи. Подейкують, що для них у монастирі відкриють кравецьку майстерню, де вони шитимуть ковдри і ще всяку всячину. «Може, на зиму хоч ковдрами запасимося», – хазяїновито прикинув одноокий Карпусь. «Еге, запасеся», – буркнув Хома. «Що, у богомільних жінок відбереш?» «Навіщо відбирати? Може, вони самі дадуть?» «Еге, дадуть, жди!» «Цитьте», – перебив їхні теревені вовкулака, – «скільки всього там черниць?» «Небагато», – сказав Василинка. «Ще донедавна було 12, а це прислали з Черкас новеньку». «То їх там 13?» – тепер уже не втримався Цокало. «Так, як і нас». «Ні», – серйозно відповів Василинка, ніби не розуміючи солоного жарту. «Крім черниць, там ще 5 послушниць, а також ігуменя Рафаїла. У церкві править дуже старий батюшка Іван. Ще там вештається якийсь юродивий у чорній хламиді». Я ж підскочив. «Невже Варфоломій?» «Так, Варфоломій. Він живий?» «Мабуть, живий, якщо вештається», – незворушно відказав Василинка, «хоча під каптуром не видно його лиця». «Аж не віриться», – я мимоволі подивився на невіруючого Хому. «Я ще не доказав головного», – Василинка підбив на лоба кубанку. «Охорони у монастирі ніби й немає, а чекісти є». «Чекісти?» Отож, кивнув Василинка, і насамперед ота новенька черниця з Черкас сама підкотилась до мене. «Сама? До тебе?» – не повірив Хома. «А хіба що? Нічого, просто дивно. Черниця сама підкотилася». «Не цікаво, не буду розказувати», – образився Василинка. «Не перебивайте його», – втрутився вовкулака. «Він по правді все каже. Хто б це просто так присилав черниць із Черкас, якщо монастир уже майже закритий? Отож бо, ви б її побачили, що то за кобилиця».